cu bune și cu rele, cu plâns, cu râs, cu bucurii și uneori cu nervi, cu oboseală, cu multe curiozități și surprize, dar tot timpul cu iubire. Te invităm în familie, unde aventurile sunt la ordinea zilei. Aventură în familie, rubrica de parenting de la Radio Iași, cu sfaturi, trucuri și întâmplări din viața reală a părinților. Aventură în familie, vorbim astăzi și despre părțile mai neplăcute ale vieții de părinte, vorbim despre urgențele medicale. Doamna Nicoleta Siminiceanu, medic pediatru, ne explică pe înțelesul nostru când este cazul să ne îndreptăm spre camera de gardă. Bună ziua, doamna doctor, bine ați revenit la Radio Iași.
Mulțumesc foarte mult pentru o nouă invitație, sunt onorată și sperăm ca toate informațiile noastre să ajungă în cât mai multe case de părinți și de copii și să le fie folositoare.
Alerta astăzi în rubrica noastră, vorbim despre mersul de urgență la spital cu cel mic. Care sunt cele mai frecvente și serioase urgențe pediatrice?
Din păcate, urgențele pediatrice sunt destul de multe, pentru că copiii sunt fragili totuși, sigur se pot deteriora foarte rapid în anumite situații de boală patologice și sunt destul de multe, o să încercăm să le evidențiem pe cele poate mai importante, mai frecvente, dar din fericire, pentru că este și o parte bună, din fericire sunt rare, sunt foarte rare. Majoritatea situațiilor de patologie reușim să le gestionăm foarte bine în ambulator, dând sfaturi părinților, văzând copilul într-un cabinet de ambulator. Nu sunt chiar multe cazurile în care părinții să ajungă la spital. De altfel, chiar se recomandă în ultimul timp și se fac eforturi pentru a nu mai aglomera foarte mult spitalele. Medicii de spital au foarte multă treabă și ei sunt prinși acolo cu cazuri într-adevăr foarte grave, cu urgențe importante, cu boli cronice și atunci trebuie să știm noi medicii care practicăm o medicină de ambulator, medicii de familie, medicii pediatri din ambulator, cumva să ajutăm părinții să discearnă mai bine, mai ușor între urgențele reale, adevărate, grave și să spunem urgențele minore, care se pot rezolva, cum am spus, în ambulator. Tocmai pentru a ușura munca celor din spital, părinții trebuie să știe că, de exemplu, un weekend când medicii de familie nu mai lucrează sau medicina de ambulator este liberă, există centre de permanență. Există în toată zona Iașului multiple centre de permanență pentru fiecare regiune în parte, unde părinții pot apela sâmbăta, duminica și noaptea, pentru că la centre de permanență există gardă de noapte și se poate prezenta părintele cu copilul și acolo. Există un număr de telefon pe care părinții majoritatea îl cunosc, este Peditelul, unde de asemenea pot suna și obține informații și un medic știe să recunoască chiar și telefonic o situație de urgență maximă și să facă diferența într-o urgență minoră, să spunem, care poate fi temporizată puțin. Este foarte important lucrul ăsta, încă o dată spun, ca să nu supra-solicităm și să nu supra-încălcăm camerele de gardă ale spitalelor, care trebuie să se ocupe într-adevăr de urgențele majore. Luându-ne puțin părând, probabil că ceea ce sperie cel mai tare părinții este și un simptom clinic cu care inevitabil se confruntă orice părinte, este febra copilului. Și de asemenea, din păcate, foarte mulți copii cu febră ajung să fie examinați în spital, ei având de fapt în spate o boală infecțioasă nu tocmai importantă. De aceea vreau să vorbim puțin despre febră și cumva să dăm câteva indicații părinților pentru a ști când într-adevăr febra reprezintă o urgență și ar fi necesar să meargă la spital. În primul rând este foarte important cum termometrizăm copilul. Vreau să atrag atenția că cel puțin în primii 3 ani de viață este indicat și bine să luăm temperatura copilașului intrarectal. Cu termometru digital este cea mai sigură formă de a măsura temperatura corporală, cea intrarectală. Sigur, avem și termometre cu infraroșu care pot măsura temperatura cutanată, se măsoară temperatura de pe fruntea copilului, sau avem de asemenea cu infraroșu termometre care măsoară temperatura din conductul auditiv al copilului. Pentru copii mai mari există termometrele digitale care se pot pune în gurița copilului sub limbă, vorbim sigur de copii peste 4 ani și măsurarea temperaturii orale este de asemenea în regulă pentru copiii mari și de asemenea pentru copilul mare de peste 4-5 ani se poate măsura temperatura și axilar, așa cum știm. Dar specifică, până la 3-4 ani preferăm să fie măsurată temperatura intrarectală. Și în general, temperatura intrarectală, sigur cu variații posibile, trebuie să fie situată în jurul valorii maxime de 37,6 De obicei, ce avem temperaturi până în 38 intrarectal, considerăm o subfebrilitate. Este doar un sistem de alarmă, este doar o atenționare, practic, că trebuie să monitorizăm puțin copilul. Poate este doar supraîncălzit, poate debea s-a trezit din somn, poate a plâns foarte mult și toate aceste condiții, alimentația care debea s-a terminat, sau o stare de agitație a copilului, sau faptul că debea s-a trezit din somn, pot duce la o temperatură rectală puțin mai crescută, de 37,7, 37,8. Nu înseamnă neapărat că începe febră sau care febră. Mai așteptăm jumătate de oră, o oră și apoi reluăm măsurarea temperaturii. Când temperatura trece de 38 intrarectal, da, vorbim despre febră. Iar o febră moderată, care duce uneori la nevoia de antitermic, înseamnă peste 38,5 intrarectal. De asemenea, vreau să atenționez mamele că nu este necesar și nu este recomandat să administreze antitermice la temperaturi intrarectale mai joase de 38,5. Practic, 38,5 intrarectal înseamnă doar 38 periferic. Deci măsurarea temperaturii cutanate este oferă valori cu 0,5 grade mai mici decât cea intrarectală. Nu sunt valori mari ca să sperie, mai mult decât atât putem risca, administrând un antitermic la valori mici de 38, 38 cu 2, cu 3, să ducem copilul spre hipotermie, ceea ce iar nu este în regulă. De asta întotdeauna așteptăm măcar un 38,5. Mai ales când copilul nu se află chiar la primul puseu febril și de acum știm cum reacționează copilul nostru la febră. Sunt copii care trec foarte bine prin puseile de febră. Nu își mențin starea generală bună, sigur că asta contează foarte mult și de patologia care a indus febra, dar mulți copii sunt foarte rezistenți la febră. Sunt mai speriați părinții sau intră mai mult părinți în panică decât ar avea probleme copilul pe febră. El continuă uneori să se joace, uneori mănâncă, părinții chiar spun că sunt și veseli uneori. Și atunci, dacă avem un astfel de copil, este în regulă să amână antitermicul până la situația în care starea lui generală devine influențată. Adică fie este foarte agitat, plânge într-una, geme, nu-i convine nimic, nu-l putem hrăni, nu-l putem culca, sau situația în care din potrivă este foarte apatic, somnolent și la fel nu pot să-l hidratez, nu pot să-l trezesc. Și da, acela este momentul în care administrăm antitermic. Nici o valoare de febră, oricât ar fi de mare, nu necesită prezentarea de urgență la spital sau la o cameră de urgență. Pentru că sunt situații în care copiii au boli ușoare, simple, viroze simple. Vorbim, de exemplu, despre viroze eruptive. Poate cea una din virozele eruptive cele mai celebre printre bebeluși, roseola infantum, este o boală la care bebelușul are sau copilul are febră 39-40, valori extraordinar de mari de febră, timp de 3 zile. Până la urmă, este o boală autolimitată, nu trebuie să facem mai nimic decât să încercăm să ajutăm copilul pe perioada febrilă și să-l hidratăm foarte bine, pentru că în a patra zi copilul va avea erupția caracteristică. Nu este nevoie să primească antibiotic dacă are 39-40, nu există o indicație de acest tip și, practic, când copilul are valori mai mari de febră, putem să încercăm să scădem febra, să urmărim starea generală și, sigur, să ne facem o programare la medicul de familie sau la un medic pediatru. Există situația în care febra foarte înaltă este însoțită, de exemplu, de vărsături incoercibile, de o stare generală extrem de alterată a copilului, de o rigiditate foarte mare a cefei, se sizesc că nu poate să miște gâtul, de imposibilitatea lui de a mai coopera cu familia. Și atunci, da, acestea sigur sunt mari urgențe, poate fi vorba, cum probabil v-ați dat seama, de o meningită sau poate fi vorba de o peritonită. Sunt situații foarte grave care clar impun mersul de urgență într-o cameră de gardă. Dar, așa cum am spus, din fericire, sunt situații rare.
Revenim cu antitermicul după anumite ore, dăm preventiv sau nu?
Da, foarte bună întrebare, excelentă. Pentru că, de asemenea, am văzut printre mămici această abordare a folosirii antitermicilor după o schemă prestabilită. Adică dăm antitermice la fiecare 4 ore, din 4 în 4 ore, sau mitul celor 4 ore, sau la 6 ore. Nu există o schemă, asta am și încercat să subliniez foarte, bine spun eu, anterior. Nu există o schemă după care administrăm antitermicele. Noi ne dorim să administrăm cât mai puține medicamente copiilor. Medicamentele pot avea efecte adverse. Nu există medicamente fără efecte adverse. Chiar și un banal paracetamol sau chiar și un banal ibuprofen pot avea efecte adverse și digestive și extradigestive, alergice, de multe feluri. Și atunci este bine să administrăm copilului medicamente doar atunci când realmente este nevoie. Administrăm antitermice doar la febră de peste 38,5 sau doar la stare generală proastă asociată cu febră, nu administrăm după un protocol, doar ca să nu mai facă copilul febră. Este bine să facă febră când este bolnav. Febra înseamnă cea mai importantă armă a organismului pentru a distruge virusul sau microbul. Este cea mai importantă armă pe care o folosim pentru a ne însănătoși. Scopul meu nu este să anihilez această armă, nu este să scad în felul ăsta și să deprim imunitatea copilului. Interesul meu este să-l las să febriciteze până la nivelul la care poate îndura organismul, ca și stare generală, ca și stare de rău, pentru că cu cât el face febră și lăsăm febra să se desfășoare, cu atât eu știu că febra va ajuta copilul la vindecare, că boala se va termina mai repede și va fi cu un câștig imens pentru imunitatea copilului.
Vorbim puțin și despre convulsiile febrile. Ce sunt ele? Pot apărea în cazul tuturor copiilor și cum le gestionăm?
Da, probabil că acesta este motivul principal și primordial pentru care familiile se sperie într-adevăr când un copil face febră. De multe ori și eu întreb, de ce sunteți așa speriați vis-a-vis de febră? Și ei îmi spun, doamna doctor, nu este foarte teamă de convulsii, nu este teamă să nu facă copilul convulsii, pentru că noi am auzit că la febra mai mare pot apărea convulsii. Și da, probabil că aceasta este o spaimă mare a părinților și de aceea probabil uneori reacționează mai temător sau puțin exagerat vis-a-vis de administrarea de antitermice. Încearcă să blocheze cu totul febra pentru a nu risca convulsiile. Convulsii febrile nu sunt foarte frecvente, nu apar la un procent foarte mare de copii. Maxim 4% din copii pot avea acest risc de a desfășura convulsii febrile, deci nu există un procent mare de copii care prezintă această complicație, să spunem, a febrei. În multe situații există o zestre genetică, există un teren familial. De cele mai multe ori copiii care au convulsii febrile au în familie alte persoane rude de gradul 1-2 care au avut și ele convulsii febrile în copilărie, deci componenta familială este foarte importantă. Sigur, există și cazuri de convulsii febrile, noi le numim de novo, adică apărute deodată la un copilaș fără ca el să aibă în familie pe nimeni cu convulsii febrile în antecedente sau cu epilepsie, dar convulsiile febrile, din fericire, sunt așa numite convulsii benigne, adică ușoare. Convulsiile simple durează foarte puțin, durează maxim 2, 4, 5 minute. Sunt convulsii care nu lasă nici un fel de repercusiuni, nici imediate și nici pe termen lung asupra copilului. Nu afectează creierul, nu afectează dezvoltarea intelectuală a copilului. Sunt convulsii care se pot repeta într-adevăr la un copil care a făcut o primă convulsie febrilă. Ne putem aștepta la un risc de recurență cam de 30%, deci practic la 3 din următoarele 10 situații febrile în care el se va mai afla, poate să repete convulsia febrilă. Părinții trebuie doar să știe că în momentul în care copilul inițiază o astfel de convulsie, este foarte important tu ca părinte să-ți păstrezi calmul. Fiind în general o convulsie simplă, cele mai multe sunt convulsii simple, așa cum am spus, durează extrem de puțin, doar câteva minute. Clar nu ai timp și nu este timp nici să ajungi la spital și nici să ajungă ambulanța la copil și atunci este doar suficient să ne păstrăm calmul, să așezăm copilul pe un plan dur, de obicei în decubit lateral, să avem grijă să nu aibă obiecte în gură și să nu-i punem nimic în guriță în momentul acela, să-l deschim foarte bine la hăinuțe, să aibă respirația cât mai liberă și de obicei, v-am spus, criza trece de la sine foarte repede. Este obligator ca după astfel de criză părinții să se prezinte cu copilul la spital, acolo se va face, sau la un medic pediatru, nu neapărat la spital, acolo se va face un examen clinic complet al copilului, se va stabili cauza febrei, pentru că pentru a evita următoarele pusei mari febrile trebuie să rezolvăm cauza și uneori, în foarte, foarte rare situații, pacienții pot primi anticonvulsivante pentru copii de tip intrarectal, se pun ca un supozitor, se folosesc și sunt sfătuiți să folosească aceste supozitoare când copiii încep să facă febră mai ridicată, știind că au avut deja o convulsie și atunci așteptându-ne că poate exista o recurență. Și, într-adevăr, familiile au aceste supozitoare permanent în casă și la un nou puseu febrile folosesc și atunci totul este bine, evităm o nouă convulsie.
Care sunt acele semne ale deshidratării care trebuie să ne trimite la spital?
Deshidratarea este în mod clar o urgență foarte mare pediatrică, dar pentru deshidratare copiii trebuie să meargă la spital pentru că au nevoie de un tratament perfuzabil, au nevoie să fie echilibrați din punct de vedere electrolitic, hemodinamic. De obicei, deshidratările apar cel mai frecvent pe fond de gastroenterocolite, adică atunci când copilul varsă foarte mult și sau are scaune foarte numeroase și foarte apoase. Principalele semne de deshidratare care sunt ușor de urmărit și de către pacienți pacienți și de către părinte. Le reprezintă cavitatea bucală foarte uscată, buzele extraordinar de uscate și crăpate. Copilul în general plânge fără lacrimi. Are fontanela, dacă este bebeluș, are încă fontanela palpabilă. Fontanela este foarte, foarte adâncită. Pliul cutanat, cum îl numim noi, este foarte leneș, adică prinzând între două degete pielea de pe burtică, se formează un pliu, iar în mod normal, acel pliu, imediat ce i-a dat drumul, trebuie să-și revină la normal, adică pielea are elasticitate foarte bună. La copii deshidratați, acest pliu cutanat se menține și în funcție de durata în care se menține, de câte secunde se menține el, cumva noi stabilim apoi și gradul de deshidratare. Sigur că tot semne foarte importante de deshidratare le reprezintă lipsa urinării sau cantitatea mică de urină pe care copilul o elimină. În general, pentru bebeluși, 6 ore fără a urina reprezintă clar un motiv pentru care părinții trebuie să meargă cu copilul la spital. La copilul mai mare, 8 ore fără să urineze, fără să aibă urină, de asemenea este un indiciu clar că trebuie hidratat suplimentar, probabil parenteral, adică intravenos. Și sigur, starea generală a copilului de asemenea ne conduce spre acest diagnostic. Copiii care intră în deshidratare au o primă etapă în care pot fi extrem de irascibili, plâng extrem de mult, sunt greu consolabili, după care urmează faza de hipotonie, apatie, moleșeală, somnolență, părinții nu-i mai pot trezi și de asemenea este o situație care alarmează și care trebuie să ducă cu gândul la spitalizare, clar.
O altă urgență pediatrică o reprezintă tulburările respiratorii. Vorbim puțin și despre ele.
Da, sigur, mai ales în condițiile în care noi am trecut recent pentru o pandemie foarte urâtă, pandemia de coronavirus. Din fericire, la copii cazurile au fost într-adevăr mai ușoare, dar totuși și în cadrul acestei epidemii am avut mulți pacienți care au prezentat acea pneumonie interstițială disneizantă, adică copilul intra în insuficiență respiratorii, scădea foarte mult, cum spunem noi, saturația în oxigen și erau nevoiți de asemenea părinții să spitalizeze copilul și copilul să fie monitorizat din punct de vedere al oxigenării în mod continuu și să primească un suport de oxigen. Deci, da, insuficiența respiratorii este o foarte mare urgență și vorbim aici în special despre două patologii foarte comune la copii, laringita și bronșiolita. Amândouă pot duce în egală măsură, pe lângă pneumonia interstițială sau alte forme de pneumonie de care tocmai am vorbit, dar cele două infecții, afecțiuni, laringita și bronșiolita, pot duce la o scădere rapidă și importantă a saturației în oxigen, adică pot duce la ceea ce noi numim într-adevăr insuficiență respiratorie. Practic, în laringită, copilul nu poate inspira și apare acel sunet, părinții spun, de măgăruș, acel zgomot caracteristic pe care noi îl numim stridor laringian. Este practic un semn clar că este nevoie de mers cu maximă urgență la spital, pentru că laringita reprezintă pentru partea de respirator probabil cea mai mare urgență după înec, după aspirare, de care chiar aș vrea să vorbim puțin, pentru că la fel este frecvent la copii, dar laringita este o mare urgență. Bronșiolita nu este neapărat o atât de mare urgență ca și laringita, dar în special la copiii mici, la bebeluși, la copiii până în 2 ani, care au bronhile foarte micuțe, cu calibru foarte mic, o bronșiolită poate duce treptat, de obicei în câteva zile, la tulburări de respirație. Copilul de data aceasta respiră greu când scoate aerul afară, pe expir. Medical se numește wheezing, iar popular părinții spun că șuier, are un șuierat. Sigur că aceste tulburări de respirație fac ca un copil să nu se poată odihni, el nu mai poate dormi, nu se poate așeza în poziție orizontală pentru somn, are mereu tendința de a sta cât mai ridicat pentru a se ușura respirația, nu mai poate mânca, nu se poate alimenta din cauza efortului respirator și atunci sigur este lesne de înțeles și pentru părinți că trebuie să se prezinte cu el de urgență, de asemenea, la o cameră de gardă.
Tot ați menționat înecul. Cum îl gestionăm?
Înecul este într-adevăr o urgență mai mult decât majoră. Pentru situația respectivă recomand și chiar e foarte bine că discutăm și vreau să fac un demers pentru toți părinții și nu numai pentru părinți, pentru absolut toată lumea, să încerce să se instruiască în diverse moduri, prin a urmări, prin a participa la un curs de prim ajutor, prin a urmări poate pe internet, diversi medici care explică și au pus diverse videouri și tutoriale despre cum trebuie să acționăm într-o urgență medicală, iar înecul este clar o mare, mare urgență, pentru că organismul nu poate rezista fără oxigen mai mult de câteva minute, 2, 3, 4 minute. Apoi creierul oricum intră în moarte cerebrală, intră în deteriorare și aici de asta spun că necul este mai mult decât o urgență, este o chestie de viață și de moarte. Din punctul meu de vedere, fiecare persoană în parte trebuie să știe cum să acționeze într-o astfel de situație și în afară de acele mișcări de a bătea pacientul care tocmai se îneacă pe spate, cum probabil știm cu toții, între omoplați se bate pacientul de 5-6 ori cu putere destul de mare. În general, tipul acesta de manevră nu prea este de mare ajutor. Fiecare om trebuie să cunoască acea manevră, poate de care ați mai auzit, Heimlich, care înseamnă clar că trebuie să pun pumnul în direcția abdomenului superior, palma cealaltă peste pumn și trebuie să apăs extraordinar de tare și trăgând puțin pacientul în sus, încerc să-l ridic puțin și cu mișcări foarte puternice, bruște și ritmice, până când sesizez că începe din nou să respire. Este foarte important să cunoaștem această manevră și să știm să o aplicăm. Este foarte important să facem exerciții mai întâi pe familie, pe copil, să fim pregătiți dacă este cazul. Pentru a încerca totuși să evităm astfel de situații, pentru că e foarte greu uneori, părinții se pierd, cum spunem noi, în fața situației și nu reușesc să acționeze tocmai pentru că, din punct de vedere emoțional, este foarte greu de dus momentul și atunci, pentru a încerca să evităm, trebuie ca un copil, în momentul în care mănâncă, să stea obligator în poziție verticală, copiii nu mănâncă în poziție culcată, copiii nu mănâncă într-o poziție de unghi, aplecați pe spate. Copiii mănâncă în poziție verticală, copiii când sunt alimentați, este foarte indicat să nu le distragem atenția făcându-i să râdă, să vorbească, să cânte un cântecel taman cu mâncarea în gură. Încercăm să concentrăm masticația și deglutiția exact pe ce este de făcut atunci, în momentul în care copilul râde, vorbește, nu mai spun dacă cu mâncarea în gură sare pe pat, aleargă, riscul de a aspira este foarte mare, foarte mare. De asemenea, evităm să avem în preajma copilului întotdeauna obiecte extraordinar de mici. Evităm să oferim copiilor mici semințe, tot felul de semințe. Cele probabil mai frecvente cazuri de aspirație sunt cele cu semințe sau obiecte foarte mici, sigur, de la jucării sau de la alte obiecte casnice.
O patologie foarte, foarte în focus acum o reprezintă alergiile. Pot fi ele uneori o urgență pediatrică?
Da, sigur, așa cum ați menționat, alergiile sunt într-un crescendo continuu. Suntem acum pe o incidență extrem de mare, într-adevăr, alergiilor, atât alimentare cât și respiratorii. Urgențe foarte mari pot apărea și în cazul copiilor alergici, aici sigur vorbim de șoc anafilactic. Toată lumea probabil știe, a auzit de șocul anafilactic, o situație care clar sperie, pentru că de asemenea este un moment în care organismul este supus unui stres atât de mare încât trebuie intervenit extrem, extrem de rapid. Da, în cazul unui șoc anafilactic în care clar copilul prezintă insuficiență respiratorie, nu mai poate respira bine, apare acea cianoză, adică acea albăstrire a buzelor, a tegumentelor, starea de conștiență devine alterată, clar este momentul în care pacienții sună de urgență la 112 sau fug de urgență cu copilul la spital, dar pentru pacienții care știu că au copii alergici, care se află în evidență a unui alergolog, pacienți care, să spunem, au mai prezentat acele edeme alergice, nici acele nu sunt foarte, foarte plăcute, să spunem, sau foarte inofensive, pentru că este greu deodată să-ți vezi copilul cu cavitatea bucală crescută de volum sau cu pleoapele foarte umflate, dar, spun, pentru categoria aceasta de pacienți, este necesar ca părinții să fie instruiți a folosi, într-adevăr, adrenalina injectabilă. Se numește EpiPen, este o seringă deja preumplută cu adrenalina. Adrenalina salvează viața copilului care are șoc anafilactic. Și atunci, părinții cu astfel de copii au permanent, dar permanent la ei, seringa cu adrenalină, EpiPenul. Dacă copilul merge la grădiniță sau la creșă, atunci el va avea seringa cu EpiPen în trusa de urgență de la cabinetul medical al grădiniței sau al școlii și EpiPenul se administrează de urgență, imediat ce vedem că a început copilul să aibă această insuficiență respiratorie. Este foarte simplu de administrat, nu ai cum să greșești sau nu ai ce să faci rău copilului, se poate administra chiar și prin haine într-o situație de urgență, nici măcar nu mai trebuie dezbrăcat copilul. Se poate face injecția direct prin hăinuță, efectul este spectaculos, este extrem de rapid și da, poți să salvezi viața copilului cu o astfel de administrare.
Traumatismele sunt o altă urgență pediatrică, ce facem în cazul lor?
După cum știm, copiii sunt foarte năzbătioși și automat permanent sunt foarte curioși, se cațără, se urcă peste tot, încearcă să studieze și inevitabil apar și traumatisme. Traumatismele pot fi acele traumatisme minore, casnice, care sigur nu necesită neapărat o evaluare la medic. Este cazul în care copilul își menține starea generală foarte bună, are un plâns de scurtă durată după ce s-a întâmplat traumatismul, dar totul se desfășoară la modul normal în următoarele zile. Sunt situații în care vorbim de traumatismele severe, care sunt mare urgență, vorbim de în special traumatismele craniocerebrale, probabil cea mai mare urgență posibilă. Dacă într-adevăr copilul are un traumatism în regiunea căpușorului, traumatism deschis, nu mai spun, în care realmente există și hemoragie sau traumatism închis, dar în care copilul și-a pierdut cunoștința, după ce și-a recăpătat cunoștința, nu restabilește contactul corect cu anturajul, globii oculari se mișcă neregulat, mersul este foarte incorect, atunci clar trebuie mers imediat din nou la spital, de obicei se efectuează o computer tomografie, se evaluează leziunile care au putut apărea în urma traumatismului și se stabilește mai apoi, sigur, tratamentul. Da, încurajez părinții să meargă cu copilul după un astfel de traumatism mai serios în care au fost implicate aceste tulburări de conștiință, să meargă cu copilul la consult pentru a fi evaluat de neurolog, de neurochirurg și a se face cât mai repede tot protocolul pentru rezolvarea traumatismului. Alte traumatisme importante la copii sunt cele prin tăiere, înțepare. Copiii pot sângera mult, pot pierde foarte mult sânge la un traumatism care poate inițial ți se pare banal și pot ajunge în acel numit, se cheamă șoc hipovolemic, de asemenea o situație foarte dificilă de menegeriat. Deci dacă vedem că există o hemoragie oriunde pe corp, chiar pe tegument sau intranazal sau bucal, hemoragie care nu s-a oprit în 10 minute, de asemenea trebuie să ne îndreptăm spre camera de gardă. Arsurile reprezintă de asemenea uneori o mare, mare urgență și da, mi se pare că uneori arsurile sunt puțin minimalizate de pacienți, chiar arsurile acele, sigur nu vorbim de arsurile foarte ușoare, la care pielea doar se înroșește. Vorbim de arsurile moderate și severe, cele la care apar acele bule foarte mari, post-arsură, cele la care, de exemplu, sunt interesate zona feței și în special zona mâinilor, a picioarelor, zona de închieturi, unde există clar zona tendinoasă, de arsurile pe suprafață mare a tegumentelor. Uneori părinții temporizează de asemenea prezentarea la medic, tratează arsurile după cum aud sau au citit sau au mai aflat de la alți pacienți sau părinți, ceea ce nu este ok, chiar dacă arsura poate avea în câteva zile o evoluție ce pare a fi favorabilă, riscul de complicații legate în special de suprainfectare, dacă nu este corect curățată, bandajată zona și de ceea ce noi numim apoi retracția tegumentară sau tendinoasă ca urmare a unei arsuri incorrect tratate, se formează un țesut foarte cicatricial, foarte gros, scleros, care nu mai permite funcționalitatea apoi a membrului. De asta spun că o arsură la nivelul palmei, de exemplu, trebuie neapărat să ne ducă spre medic, spre chirurg, care trebuie să îngrijească foarte bine acea arsură, pentru că altfel, după vindecare, copilul rămâne clar cu imposibilitatea de a manevra și de a avea o motilitate corectă a degetelor și a mâinilor. Mâna rămâne rigidă, rămâne fără flexibilitate. Deci, da, mare alarmă și un semnal de alarmă pentru arsuri. Nu se lasă obiecte fierbinți în preajma copilului. Nu trebuie să existe accesul copilului la oale cu apă fierbinte sau cu alte lichide fierbinți de pe aragaz. Nu se lasă firul decălcat în apropierea copilului sau la fel într-un loc unde copilul poate avea acces. Trebuie să încercăm din răsputeri să facem astfel de prevenții, fiind foarte atenți chiar și la lucruri care, știți cum de multe ori spui mie, nu mi se poate întâmpla, copilul meu este liniștit, nu este curios, stă întotdeauna acolo unde îl pun. Trebuie să ne luăm toate măsurile serie de precauții întotdeauna.
Printre accidentele casnice se numără și ingestia anumitor substanțe periculoase. Ce facem în acest caz?
Da, exact. Vorbim despre curiozitatea cunoscută a copiilor, despre faptul că ei sunt foarte curioși și mai mult decât atât, în cel puțin în primii anișori de viață, cercetează foarte mult, după cum știm, cu gura. Pentru copiii mici, gura reprezintă un organ de cercetare. Ei studiază foarte mult cu cavitatea bucală, adică un obiect înainte de a fi văzut, mirosit, bine palpat, este băgat în guriță mai întâi. Și riscul de a fi tentat să încerce anumite medicamente, bulinuțe, mai ales că unele din ele sunt colorate, sunt foarte atrăgătoare, sunt roz, sunt galbene, portocalii, este foarte mare. Colegii mei de la Spitalul de Pediatrie, de la secția de toxicologie, primesc frecvent, din păcate, copii intoxicați cu medicamente ale bunicilor, ale părinților. Vorbesc despre aceeași mare grijă de a nu lăsa la îndemâna copilului, de a ține întotdeauna tot ce ține de medicamente într-un loc foarte bine securizat. La fel discutăm și despre tot ce înseamnă atenție, substanțe de curățare, de îngrijire casnică. Vorbim aici de detergenți, de tot felul de substanțe caustice cu care curățăm în baie, în bucătărie. De asemenea, nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor. Copiii sunt curioși, le pot deschide sau pot pune mânuța în detergent sau în alte astfel de recipiente care li se par lor foarte interesante și gustoase, pot ingera, iar fenomenul de arsură pe cavitatea bucală, pe esofag, poate lăsa urmări extraordinar de grave și cu o suferință absolut imensă a copilului.
Ținând cont și de preocuparea părinților pentru îngrijirea zonei genitale, există anumite urgențe și în acest caz?
Da, există și aici predispuși sunt într-adevăr băieții. Există o foarte mare urgență la băieței, se numește torsiune testiculară. Este situația în care părintele observă că la nivelul scrotului, deci a pielii scrotului, apare o roșeață intensă care în câteva ore capătă o nuanță violacee, foarte închisă. Scrotul este foarte mărit de volum și mai mult decât atât este extrem de dureros. Dar dureros la modul că nu poți pune chiloțelul sau pantalonul copilului, atât de tare îl doare. Da, aș vrea să atrag un semnal de alarmă, pentru că o situație de tipul ăsta, copilul nu are febră, nu este febril. La început, părinții de multe ori se gândesc că poate s-a lovit băiețelul, poate s-a jucat și n-a fost atent, poate a mers pe bicicletă și s-a lovit, poate a sărit și de asemenea are un traumatism acolo și au tendința să aștepte, să lase lucrurile să vadă cum evoluează. În momentul în care părinții descoperă la un băiețel un scrot mărit de volum, cu pielea foarte închisă la culoare, roșie, violacee și extrem de dureroasă, trebuie de urgență să meargă la spital. În general, vorbim în acest caz de ceea ce noi am spus numim torsiune testiculară. Dacă nu este rezolvată extrem de prompt, testiculul va fi afectat pentru permanență, nu se mai poate obține recuperarea testiculului. Practic, băiețelul rămâne fără un testicul sau, în sigur, situații mai grave, fără amândoi testiculi. Da, este o mare urgență și chiar mă bucur că am atins acest subiect pentru a trage un semnal de alarmă familiilor care poate la un moment dat pot avea o asemenea situație încât să nu temporizeze deloc mersul la spital.
Știm că de multe ori copiii se plâng de durere, dar nu știm când durerea devine o urgență.
Da, e adevărat, probabil că după febră și vărsături, durerea este cea care de obicei sigur alarmează, înspăimântă părinții, pentru că e foarte greu să-ți vezi copilul că suferă și sigur te simți neputincios că nu-l poți ajuta. Și copiii trec prin tot felul de experiențe dureroase, din păcate, pentru că ei, având o imunitate, așa cum știm, foarte imatură și instabilă în primii ani, fac în special tot felul de boli infecțioase, iar bolile infecțioase automat atrag după ele durere. Probabil că cea care spăimântă cel mai tare este cefalea, adică durerea de cap, durerea în zona capului. Fiecare părinte are tendința să pună rău în față de obicei și atunci când copilul se plânge de o durere intensă de cap, de cefalee, se gândesc automat, sigur, la meningită sau la o sinuzită pentru copil mai mare și atunci de asemenea trebuie să știm cum să gestionăm lucrurile. Este clar că un copil care are o durere este bine să fie prezentat unui medic de familie sau unui pediatru care să-i facă un examen complet și să stabilim care este motivul acelei dureri, dar pentru cefalea, pentru durerea de cap care este însoțită de febră foarte mare, 40 și peste 40, febră care nu cedează la antitermic, febră care se repetă la 2-3 ore, însoțită de o stare generală foarte proastă a copilului, trăsături impozate de a privi lumina, acea rigiditate a cefei de care mai vorbeam, acel gât rigid, da, este clar, este o mare urgență și trebuie să se prezinte familia cu copilul la consult. Vreau să atrag atenția vis-a-vis de meningită, care este o boală foarte gravă, așa cum știm cu toții de multe ori. Părinții pot apela și pot ajuta copiii pentru a nu trece pentru astfel de experiență atât de traumatizantă și atât de neplăcută pentru ei prin vaccinare, încât încurajez părinții și recomand să vorbească cu medicii de familie, cu pediatrii pe care îi au pentru a face această profilaxie, prevenție a meningitei bacteriene prin vaccin. Dacă vorbim de un alt tip de durere, probabil că otalgia sau durerea de ureche este iar una din durerile care sperie și părinții și care este foarte deranjantă pentru copil. Totuși vreau să trag atenția că otalgia de cele mai multe ori nu reprezintă o urgență medicală. Dacă folosim un antialgic, fie paracetamol, fie ibuprofen, putem stăpâni durerea câteva ore, o zi, până când putem merge în ambulator la un consult, fie la un orelist, fie la un pediatru, fie la un medic de familie, un medic care să fie foarte bine familiarizat cu a folosi otoscopul, adică a vizualiza practic timpanul și urechea medie, pentru că de cele mai multe ori otitele, deși sunt foarte dureroase și copilul reclamă o durere extraordinar de intensă care și iradiază de la durere spre alte zone alăturate, se poate gestiona foarte ușor în ambulator cu tratament cu antibiotic sau uneori chiar fără antibiotic. Durerea abdominală, de asemenea, poate să pună o problemă importantă și de multe ori când copiii acuză dureri mai serioase de burtică, dureri abdominale, părinții se gândesc invariabil, sigur, la apendicită, pancreatită. Da, apendicita, cum știm, nu mai spun pancreatita, sunt mari urgențe chirurgicale, copilul trebuie, sigur, operat de urgență, pentru că riscul de septicemie este foarte mare dacă nu se intervine. În astfel de situații, pacienții trebuie să știe că, în afară de faptul că durerea este foarte atroce, abdomenul copilului este extrem de dur. Deci dacă vrei să pui mâna sau pui mâna pe abdomenul lui, dacă vrei să îl presezi puțin, să-l palpezi, nu ai nicio șansă. Este extrem de dur, nu poți, este exact acel abdomen de lemn, spunem noi medical. Sigur, copilul se deteriorează foarte tare, poate să apară și semn de ocluzie intestinală. Ocluzia intestinală nu neapărat legată doar de apendicită, există și alte cauze intestinale care pot duce la ocluzie. De exemplu, o cauză de care, uitați, n-am vorbit și pe care ar fi bine poate să o evidențiem puțin, este invaginația intestinală. Invaginație care înseamnă că intestinul pătrunde ca într-un telescop, deci o porțiune superioară a intestinului pătrunde în cea inferioară, este exact cum se întâmplă într-un telescop și practic se produce un blocaj, materiile fecale nu mai pot trece mai departe, iar această ocluzie intestinală, care înseamnă că abdomenul copilului se tot umflă, copilul începe să verse, nu mai elimină gaze deloc, noi vedem că are un abdomen foarte relefat, mare, dar el nu poate elimina gaze, starea lui se deteriorează, poate apărea cu o frecvență destul de mare la copii, chiar la sugar, la copilul mic de un an, doi, special după ce fac, de exemplu, efort fizic, atenție la copiii care sar foarte mult în trambuline, acele trambuline pe care văd pe copii sărind uneori excesiv, pot duce la un astfel de eveniment absolut nedorit și această invaginație, uneori, din fericire, chirurgii sunt capabili să o rezolve nechirurgical sau non-chirurgical, dar uneori poate fi nevoie de intervenție chirurgicală.
Aveți anumite recomandări pentru părinții care se află în fața unei urgențe pediatrice?
Cred că cel mai important lucru este ca familia să încerce să-și păstreze calmul, sigur este cel mai important lucru, pentru că în momentul în care intrăm în panică, clar creierul nostru nu va putea lua deciziile rapide și corecte pe care ni le dorim. Există cel număr de urgență, de 112, pe care fiecare pacient, părinte îl cunoaște și poate apela imediat la el. În funcție de tipicul fiecare urgențe, se poate acționa și de către părinți, de aceea încurajez încă o dată ca părinții să încerce să învețe cât mai multe lucruri despre cum se pot gestiona aceste urgențe până când ajunge ambulanța la copil sau până când reușesc ei să ajungă, să spunem, la o cameră de urgență. Este foarte important să caute anumite cursuri de prim ajutor pe care să le urmărească. Putem salva viața copilului, putem să-l ajutăm foarte mult, putem să ne ajutăm copilul, putem să ajutăm alți copii, putem să ajutăm alți oameni în momentul în care avem un minim de instruire pe fiecare patologie pe care care noi am amintit-o.
Mulțumim foarte mult din nou pentru participarea dumneavoastră în Aventura în Familie și vă reașteptăm. Până la următoare reauzire, multă sănătate și succes!
Mulțumesc și eu foarte mult! Doresc tuturor pacienților să nu treacă niciodată și părinților să nu treacă niciodată prin asemenea urgențe, să fie totul bine, ușor, facil, dar încă o dată nu trebuie să ne bazăm pe ideea că mie nu mi se poate întâmpla, nu o să fiu niciodată pusă în fața unui asemenea eveniment, ci trebuie să fim întotdeauna pregătiți. Instruirea și pregătirea sunt cele mai importante.
Cu bune și cu rele, cu plâns, cu râs, cu bucurii și uneori cu nervi, cu oboseală, cu multe curiozități și surprize, dar tot timpul cu iubire. Te invităm în familie, unde aventurile sunt la ordinea zilei. Aventură în familie, rubrica de parenting de la Radio Iași, cu sfaturi, trucuri și întâmplări din viața reală a părinților.